Skandavas novada doma ir pieņēmusi administratīvu aktu, ar kuru atjaunoja Skandavas katedromu darbību. Un tiesvedība ir par šā domas lēmumu atcelšanu. Un likums paredz, ka gadījumā, ja persona pārsūdz administratīvu aktu, tad tiesvedības laikā tas administratīvu aktu darbība tiek apturēta. Faktiski tas nozīmē, ka kamēr turpinās tiesvedība par domas lēmumu, tikmēr katedroms nevar darboties. Pieteikumu par domas lēmumu iesniedz privāta persona un savukārt katedroms lūdz atjaunot trases darbību tiesvedības laikā un šo lūgumu tiesa noraidīja, jo lietā ir vērtējams, vai trases spēja darboties ievērojot trokšņu robežu lielumus un šobrīd lietā nav pierādījumu, ka trases to spēja, tāpēc tās darbība netiek atjaunota.